Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ciam esperi je Dio, ne timi lamenti cun li, cae ne timi vidi la realagion ciel tia gi estas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, de mercredo la dudecocan de decembro 2016. La Papo daurigis paroli, ciel ni jus auscultis, pri la espero je Dio, pri la cristana espero, laula serio da pastistai instruoi, ciuin la Papo faras dum la mercredai generalai audienzoi. Hodiau li parolis pri Abrahamo, patro en la credo, cae en la espero, ciu, maliuna, cae cun sterila et zino, capablis fidi je Dio, ciu promesis al li filon. Lia credo malfermigis al espero shaine misrazia. Gi estas la capablo, clarigis Francisco, iri trans la homa resonado, trans la saggezzo cae singardemo della mondo, trans tio cion oni taxas comuna sagio, por credi je la ne eblo. Gi estas malfacila irado, daurigis la papo. Ancau por Abrahamo venas la tempo de sencuragigio, li sentas sin sola, li estas maliuna cae lazza, cae plendas fronte al Dio, che li mortos sen idaro, quasau Dio ne plenumos sian promeson. Cae tamen, citiu lia lamento, estas formo de credo, gi estas pregio, substrecis Francisco. Cition ni lernas de Abrahamo, quelcfoie mi auscultas, ciam mi confes prenas, mi plendis fronte alla Signoro, cae mi diras, ne, lamentu, li estas la patro, cae tio ci estas maniero pregi, plendi fronte alla Signoro, tio estas bone. Malgrau cio, Abrahamo daure credas je Dio, cae esperas che io povu ocasi. Contraue, cial plendi al li, attentigi lin pri liai promesoi? La credo ne estas nur silento, ciu cion acceptas sen rebati. La espero ne estas certezo, ciu savas vin el duboi cae perplexoi. Multo foie la espero estas malalumo, sed gi estas tie, tie estas la espero, ciu conducas vin antaue. Credi ancau signifas lucti cun Dio. Montri al li nian amarezzon, sen piai shainigoi. Necessas havi citiun curagion, finis Francisco, cae espero signifas ancau netimi vidi la realagion tian cia gi estas, cae accepti giain contraudiroin. Pliai informoi pri Papo Francisco. Fronte alla humanezza criso en Ucrainio, quiu ec de la comenzo de la conflicto en 2004 causis prescau 9.800 forpasoin cae 22.000 vunditoin, la Papo alportas concretan helpon alla loggiantaro, e la 12 milionoi da euroi collectitai la 24 de aprilo per la collecto quiun volis la Papo en la Europa i pregeioi, baldau oni disponigos 6 milionoin. El montru per vortoi cae agoi, che malbono ne havas la lastan vorton en nia historio. Tio estas la invito, ciun la Papo adresis en messaggio, alla geiunuloi ciui de hodiau, gis la 1 de januaro, estas en Rigo, Latvio, por la 39a Europa cun veno, organizita della Ecumena Comunumo de Tese, pri la temo, laborante cune por malfermi voioin de espero. Miloi da geiunuloi el Europo cae aliai continenti, atingis Rigon, quiu estas urbo el luterana tradizio, marcita de profundai ligoi inter la cristanoi de malsamai confessioi. En sia messaggio la Papo difinas la geiunuloin attestantoi de espero, dancante ilin, char, li scribas, ili electis forlasi la sofoin por travivi citiun pilgrimon de fido. Fido ie Cristo la Signoro, quiu fidas cae esperas ie vi. Francisco curagigas ciuin, catolicoin, ortodoxuloin, luteranoin, lasi che la Signoro, quiu neniam sen illusigas, eniru en iliain coroin, cae en ilian vivon, por alfronti la istontezon cun gioio, cae fructigi capabloin cae talentoin por la comuna bono. Li aldonas, cun citiui tagoi travivatai sub la insigno della vera fratezzo, vi esprimas la desiron esti la roluloi della historio, sen lasi che aliai decidu pri via estontezo. Hodiau scribas Francisco, multai personoi estas confusitai, sen curagigitai della perfortagioi, della maliustagioi, della suferoi cae dividoi. Oni havas la impreson che la malbono estas pli forta ol io ain. Vi, estas la papa al voco, attestu per la vortoi cae la factoi che ne estas tiel. Protio la papo rediras alla gecnaboi en rigo, tion cion li scribis fine della jubileo, en la lettero misericordia et misera. Venis la tempo de compato por ciui cae por ciu, porche neniu povu pensi esti fremda alla dia proximezzo cae alla potenzo delia tenerezzo. La papo acceptis l'exigion presentitan de cardinalo Santos Abril I Castelló e l'ufficio de doieno cae administranto della papa basilico de Sancta Maria la Granda en Romo, cae nomumis lia posteulo cardinalon Stanisław Riuko, emerita presidanto della papa consilio por laicoi. Cardinalo Riuko estas polo 71 iaragia. Dio en amiginta ieni altiras nin per sia tenerezzo. Nascigiante, malricia cae malforta, mese de ni, kiel unu el ni. Gi estas la texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Cae nun internaziai informoi. Quancam oni enspesis minus 9 miliardoin da usonai dolaroi, compare cun 2004, la commerzado de convenziai armiloi cielain resultigis en 2005 colosan en speson de 80 miliardoi da dolaroi. Ie la unua loco della statistico pri vendantoi de armiloi confirmigis usono, dum inter la acetantoi la unua estas Cataro. Tion ci sciigas studo farita della Esplor Centro della Usona Parlamento. Mogadiscio, in Somalio, la presidenta i balotoi chiui devis ocasi hodiau estis de nove procrastitai gis decidota dato. Versaine ili ocasos la 24 de januaro, sed la daton oni ne officialigis. Temas pri la kvara procrasto, sciuldita de nove al neregulagioi aperintai dum la balotoi por la nova parlamento. Damasco, Russio cae Turchio atingis gravan interconsenton por batalhalto en la tuta Sirio, l'aula modelo della antaua accordo pri Aleppo. Pritio informis la turca informagenteio Anadolu, citante confidenzan fonton, covritan de anonimezzo. La russa registaro ne confirmis, nec mal confirmis la novajon, sed la diplomataro laboras. La russa ministro pri exterlandai aferoi, Sergei Lavrov, cae la speciala sendito de Unuiginta Nazioi en Sirio, Staffan de Mistura, havis telefonan interparolon hodiau. Dacco, la contrauterrorisma i trupoi de Bangladesh, raportas informagenteio Asia News, vanigis attenzon contrau cattolica pregeio en la cefurbo, attenzo planita por la tago de Crisnasco. Oni arrestis membroin de extremisma gruppo, chiui planis explodigis in en la pregeio de la Sancta Spirito en Dacco. La arresto de la milizianoi ocasis la 24 de decembro, sed la detaloin de la operazio oni conigis hierau. Nun la esploro i celas trovi eventuala in finanzanto in cai estro in della extremisma gruppo. Katmanduo, la registaro de Nepalo post forigo pasinta aprile e la calendaro de ciui ceremonioi por la festo de Crisnasco, decidis, e laudante la petoin de la nazia i malplimultoi, decreti nazian festotagon. Por ocase estis ornamita i buticoi cae commerza i centroi. Anca umiloi da necristanoi partoprenis en la publica i festoi. Interili la cefa i stata i autoritatuloi, exemple la Nepala presidentino Bidya Devi Bandari. Sci sin adressan alla cristana i gvidantoi esperis che la ocaso povu plifortigi sentoin de amo cae unuezzo inter la Nepala i civitanoi, cae inspiri ciuin respecti la constitution en nome de pazza cae prospera Nepalo. Caregai gefrato, inia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.